Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda etin gymmatlamagy ýylatyň satyn aljylyk ukybyny ýene gowşatdy. Bazarlarda etin narhy ýokarlanýarka döwlet dukanlarynda ardan bahadan et önümleri satuwdan aýryldy. Bu ýagda ýylat köpçüliginiň azyk üçinçiligi bilen bagly aladalaryny ýene-de güýçlendirdi. Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary yerli döwlet dukanlarynda et önümleriniň bir aý bäri tapdyrmaýanlygyny gürrüň berdiler.
Häzir Koyun ve sığır etinin bakasının kımmatlanmağı adamların ardan. Yani ön 1 kilogramı 50 manattan satılan eti ulusluk bildirmeğine sebep oluyor. Ama beylet hiç bir et dükkanlarını bazarlarda devlet bakasından taptırmıyor. Hedir sün kalmakçı olsanım, yani çağalara sün kasıp çorvi direğin diysenim 1 kilogram sün 50-60 manattan satılıyor.
Deyip ahallı yaşayıcı gürrün verdi. Şun kün vilayetin bazarlarında etin ortaça bakası 1 kilogramını 90 manat. Azatlyk bilen söhbetdeş olan yeni bir yaşayıcı öz maşgalasında adatça arzan tuğuk buğdundan kızgın nahar bişirleyenligini sığır ya da koyun etinin olsa heptirediğine bir gedek iyileyenligini aytti. Hem onun sözlerine göre etin gımmatlamayı maşgalanı bu mümkinçiliğinden hem mahrum ediptir. Çağalar ön heptire bir sapar etli nahar yiyen sonlar kaçan etli nahar bişer deyip soruyarlar. Emma alýan aýlygymyza häzir et satyn alyp bilmeýäris. Bolmasa ýarym kile et alaýjak diýip azyk satyn almagy gidenimde ýarym kile ete de pulum ýetmeýär diýip çağaly ene gürrüň berdi. Ýylatyň satyn alçylygy ukybynyň peselenligini bazardaky satyjylar hem bellýärler. Olar soňky döwürde az mukdarda, ýagny 300-500 gramdan et satyn alýanlaryň sanynyň köpelenligini aýdýarlar. Ýene bir maşgala başy azyk önümleriniň gymmatlamagynyň uly alada döredýänligini, gününi zordan görýän maşgala ların iýmitlenmek mümkinçiliginiň uly hatar astynda dygyny aýdýar.
Ýoldaşym bilen iki bolup islap çağalaryň ýyjygyny ýetirip bilemizok. Bize geçen ýyl hem agyr düşüpdi. Pulumyz ýetmän, hatda pomidor satyn almagy mümkinçiligimiz bolman, tamat hem ýapyp bilmändik. Ýyl-ýyldan halkyň güni agyrlaşýar, aýlyk iýmiti ýetmeýär.
Dip ahallı yaşayıcı gürrüň berdi. Azatlygyň habarçysy döwlet dükanlarında öň arzanladylan bahadan satılan et önümlerinin söwdasynyň bes edilmeginiň sebäplerini anyklap bilmedi. Dükançylar haçan arzan et gelir dip sorasaň basym gelir dip anyk jogap aýdyp bilmeýärler dip habarçy belledi. Et önümleri ýurtda bir hepde ozal birden gymmatlap başlady. Libabyň bazarlarında 19-njy ýyldan beri etiň bahasy 20% çemesi ýokurlandy. Hususan da öň 80 manada satylan çılka etin 1 kilogramı 105 manada yetti. Şu heptanın başında yerli bazarlarda kınırklara sin eden habarçılarımızın maglumatlarına göre etin bakası hiline göre Merkezi Bank'ın kursu bilen 26.10 Amerikan dolarından başlanıp 30 Amerikan dolarına barıp yetti. Munnenin iyun ayında etin bakası yokurlanıp de. Şonda Marie'nin yaşayıcıları etin 7% çemesi gımmatlamağı bilen maşgalaların satın alıcılı ukibinin qovşanlığını azatlığa gürrün verip de. Bahaların yokurlanmağının sebepleri var da resmi düşündürüş berilmeyarka Tomsun başından veri kevri velayetlerde malın keselden kırılmağı bilen bağlı yağdaylar yüze çıktı. Hemma mal keselçiliginin etin hedir gımmatlamağı bilen bağlı bolup bolmadlığı belli del. Türkmenistan'da azı önümlerinin şolsağında etin bakası vaqtal-vaqtal sebebi düşündürülmezden gımmatlap, son yine de biraz pes elip duruyar. Bu yağdaylar ve onun iqtisadi sebepleri var da ilata resmiler ve iqtisadçılar tarafından düşündürüş berilmeyar. Dövlet medyasında hem degişli maglumat çav edilmen, yurtta öndürülen önümün köpölyenligi ve ilatın durmuş derecesinin barxa qovlanyanlığı iyidigderli xabar veriler.
Öýüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men ýogşana Nurwan. Lewap welaýatynyň merkez şäherine dilekçilik edýän adamlaryň arasynda pensionerleriň, durmuş gorawyna mätäç bolan maýyplaryň sany gün saýyn köpelýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde pikirini aýdan raýatlaryň köpüsiniň inancyna görä bu ýagdaý bir taraptan ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly bolsa, ikinji taraptan zatların, kemayeti mätäşleri anıklayıcı toporların adalatsızlığı bilen bağlı olup duruyor. Türkmen avadın ikinci dayhan vaadarının, göğük vaadarının önünü dilekçilik ediyen adamlar ayrı ayrılıkta kuruluşlarını, öğlerini devlet tarafından berleyen kömök burlarının cüda ağızlığını, belirlenilen yenilliklerin köpüsünün yatırlandığını, bolonlarını hem alıp bulmayanlığını aittiler. Havarçı bağdarlardaki dilekçilerin sahanının göz seni bilen alanında oğunlar çağdama yetiyenliğini, yüzerlik tütödüp kazan seçecek olayan mektep okulçularının hem köp tuğuna itti. Bağdardaki satıcıların biri yüzerlik tütödeyenlerin kazan cüssününü öz aralarını davalaşayan fırsatlarının hem az olmayanlığını aittir. Türkmen abadın göğük bağdarını dilekçilik ediyen ayal havarçıyımı da öz ömrünün 35 yılını medisina, yani sağlığı saklayış işine berenliğini, pensiya çıkıp yaşı bir çene yetenine yekı kalanlığını gurrun verdi.
Hirgedek pensiya kitap çağımı açanımda Ulu Berdi Muhammedov'un aydan sözlerini okap siyasatçılar adamların karnını dine yalanları bilen doyuracak bol yer mi kadi yerin?
Deyip karrını Kurbanguly Berdi Muhammedov'un ömrünün köp bölüğünü zahmet çekip onun hüzürünü görmeli yaşa yetenine her bir rayetin eli uzadın yerine yetmelidir diyen sözlerini sitirledi. Şeyle de ol pensiyonerlerin, mayıp adamların durmuş yaşayış şartlarının 2017 yılını başlayıp has ağırlaşanlığına aitti.
Devletin muhtveriyen dermanlarının sahne azaldıldı. Kommunal tölög boyunca yeniliklər dine birinci topar mayıplara berilýär. Aziya oyunlarından soň şeýle ağırlıklar başlandı.
Dip pensioner eni Aşgabatda 2017 ýylyň sentýabrynda sögüş sunuwy boyunca ýapyk günalarda geçirilen halkara sport çäreleri nazarda tutup aýtdy. Habarçy bilen aýryrlykda urlaşan raýatlar problemanyň düýbünin hımatta, yani himayeti mätäşleri anıklayıcı toporun işindeki adaletsizliklerde görüyenliklerini aittiler.
Hımat korumpirlenen topor, birinci topor mayıplık statüsünü almalı adamlar, hımatı para vermeyenliği için ikinci, hatta üçüncü topor mayıplık derecesini alyarlar. Sol bir vaqtda uly möçberde pensiya almak ve ilgotları almak itileyenler, sol statüsü münatip değerler hem birinci dereceli maiplığı alp yörler. Bazarda oturan pensiyonerlerin aglabası ikinci ve üçüncü topar maiplar. Yönü oların köpüsü birinci topara değişli.
Deyip adatlığın sökvettöşü devlet edaralarının adamların sadalığından, kanunçuluktan kovu baş çıkarmalılığından bir kanun peydalını yanlığını öne sürdü. Onun sözlerine göre değişli işgarlar pensiyaları kesip ya da onları kanun esasında koşulmalı prosentler koşman pul tıkşı itliyarlar ve yıl ahırını 13. hatta 14. aylıklarını alıyarlar. 13. 14. aylıkların berilýänligi hakynaky maglumaty Türkmen awadyň şäher häkimliginäki çeşmek hem tassyk etdi. Dilekçileriň köpelmegi 2-nji daýhan wagtynyň satyjysynyň aýtmagyna görä, käte häkimet gökýleri bilen ýönekoy adamlaryň arasynda Kapma karşılığın dörümögüne hem sebep bolýar.
23-nji maýda yerli polisiýa işgäri elini serip oturan erkegi depip bahdyrdan kowdy. Ýogsa bahdyr problemalaryna dahyly hem ýok. Ol 3-nji kwartalyň uçastkowusy. Garry adamy wahşylarça depip ýolun ortasynda porta oturma, gümüňi çek şu taýdan dip ýaşuly adamyň üstüne gygyrdy. 18 ýaşlarındaky bir oglan bu ýagdaýa nägileligini bildirjek boldy welin, sen köp bilýärmiň, häzir edara alyp giderin dip oňa haýbat etdi.
Lewap vilayatının maipler ve karılar önünek çeşme adatlığı bir edaranın iyiliğini saklanayan karıların ağaç soruyanlığına aitti.
Başlık ve işgärler hükümetin göy veren uzayıpsız, pet hilli önümlerini hem uğurlayarlar. Ağaçlığına çıdaman, gıyğıryan karıların sesinden yana yüreğine inge çümen yalı bol yarsın. İşgärlerin kaviri ağaçına çıdap bilmeyen oların naharlayar. Yönü günde günde asan naharlar yali bizde de artık yağda yok. İyun ayında aslıktan yana iki tane mayıp insanyer aradan çıktı.
Deyip çeşme gurrun verdi. Dine mayıp karılar değil. Mayıp sağalar olan inatalar hem hükümet kolluğunu mätäş deyip havarçıyımız bilen gurluşun adımlar aittiler. Adatlığın üstü bilen Aşgabatdaki yol başçıları sesini iştirmek isteyen Çerçoglatı ayarının işlemen ısmaz sağasını seyrediyenliğini, İnno'nun 20 yaşanlığını gurrun verdi. ol maip çağasına kömök pulunun berilýändigini, ýöne ene ta hiç ýyly tölew edilmeýändigini aýtdy.
Aýalym hiç ýerde işlemedi. Pensiýa ýaşyna ýetende hem ujypsyz bir mukdarda pensiýa alar. Bu bir adalatsyzlyk. Eger döwlet öz raýatlaryna eýe çykmaýan bolsa, onda döwletiň näme peýdasy bar?
Dip Çerçoğlu atı azatlığa etti. Azatlığın havarçıları Mart ayında yurttaki mayıpların öğürler için ayrıtın şertlerin dörödülmözlüğünün neyiyle olayanlıklarını havar veripti. Yurtta dövruvap sağlık kılmatlarını hödürleyen tədək hastahanaların izgiderli kurulayanlığına ediyen hakimiyetler yönüköy adamların kıyınçılıkları var da havarlara düşünürüş vermeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski korrupsiýa garşy güreşýän iki guramanyň garaşdygyny gaýtadan dikeldiýän täze kanun tasdiklamasyny ýurdun parlamentine hödürledi. Mundanyň bu guramalaryň işini çäklendirýän dawaly kanunyň kabul edilmegi ýurt boýunça uly protestlere sebäp bolupdy. 22 iýulda Zelenski tarapyndan gol çekilen öňkü kanun korrupsiýa garşy güreş boýunça Milli Büronyň, ýagny NABU-nyň we korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanyň, ýagny SAP-yň ýokary derejeli parhorluk işlerine garşy güreşmäge mümkinçilik berýän hukuk kepilliklerini düýpli çäklendiripdi. Kiýewde we beýleki iri şäherlerde geçirilen 2 günlük köpçülüklen protest aksiýalarından soňra Seýlede Ýewropa hyzmatdaşlarynyň tanqidlerine jogap hökmünde Zelenski 24-nji iýulda täze kanun taslamasyny rada hödürledi. Täze taslama korrupsiýa garşy edaralaryň ähli hukuk ihtiýarlyklaryny we garaşsyzlyk kepilliklerini dowlet dikeltmegi göz öňünde tutýar diýip NABU-nyň resmi beýanatynda bellenýär. NABU ve SAP kanun taslamasının tekstinin tayarlanılmağına katnaştılar. Ukrayna'nın yukarı radasını, prezidentin bu başlangıcını mümkün bolduğuça tiz vaqtta kabul etmeye çağırıyarız deyip idaranın telegramda yayrıdan beyanatında aydılyar. Zelenski telegramda eden çıksında taslamanın deňagramly tekstinin indi iki edaranın hem garaşsyzlygyny kepillendirýändigini, seýlede olaryň işine rus täsiriniň gatnaşmajakdygyna güwä geçýändigini aýtdy. Ol mundanyň bu agentliklerin baş prokuratura tabin edilmeginiň etaty sebäbini hem hut rus täsirini ardyn aýyrmak bilen düşündiripdi. Biz ähli ukrainalaryň pozisiýasyna hormat goýýarys diýip Zelenski ýazdy. 24-nji iýul agşamy Zelenski Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz-e täze kanun taslamasynyň taýýarlanýandygy barada habar berendigini hemde Germaniýanyň bu taslamanyň eksport tiljirmesine gatnaşmagyny teklip edendigini aýtdy. Mundan bir gün öň Ýewropa bilelesigi öňkü kanunyň kabul edilmegini ýa-da tarap çynnyky ädim diýip häsiýetlendiripdi. Seýlede bu kanunyň tanqidçileri munyň Ukrainanyň soňky 10 ýyllykda gazanan demokratik özgertmeleriniň Ýewropa tarapdar we korrupsiýa garşy maýdan protestlerinden soň edinen üstünlüklerini ýa-da gaýdasyny alamatlandyrýandygyny nyktapdylar. Germaniýa kanundaky ütkeşmeleriň Ukrainanyň Ýewropa bilelesigine tarap ýoluna päsgelçilik döredýändigini aýtdy. Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen hem Ukrainanyň korrupsiýa garşy guruluşlaryna girdilen bu ütkütmeleriň bolup biljek diýany netijelerine uly alada bildirdi. Soňky günlerde Russiýanyň Kiýewe garşy amala aşyrýan giňgerimli howa hüjümlerine garamazdan ýüzlerçe Ukrainaly paýtagtyň merkezinde ýygnanyp kanuny veto goýulmagyny talap etdiler. Protestçiler kanunyň howlukmaç kabul edilendigini we hökümete ýokary derejeli korrupsiýa derňewlerine gatnaşmaga ýol açýandygyny aýtdylar. NABU döwlet edaralaryndaky korrupsiýa bilen baglanşykly derňewleri alyp barýar. SAP bolsa korrupsiýa bilen bagly jinayet işleriniň prokuratura gözegçiligini üpsüne diýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Rus tehnologiýa düzgünleşdirijileri ençemel bäri cenzurasyz habarlaryň, maglumatlaryň we güýmençäniň etasy çeşmesi bolan video platformasy YouTube-a ýetende diýişlerini gyjaýarlar. Bu köp sanly rus blogçylary hem täsirli şahslar üçin etasy girdeji çeşmede hem bolup hyzmat edýär. Häkimetler Google-ın ýetiligindäki platformadan rus tomoşaçylaryny daşlaşdyrmaga tinanyp, onuň tezligini erbet derejede ýyllatdylar. Düzgünleşdirijiler onuň hereketine has gowy gözökçülük edip biler ýaly silikon jülgösüniň ägirtlerini haýwat atyp olaryň serwerlerini ortiýetiň içine ýerleşdirmegini isledler. Şeýle hem gözökçülük astyndaky alternatiwalary östürmäge synançdylar. Bilermenleriň pikiriçe şol tagallalar entek netije bermedi, emma ýakyn wagtda başa barmagy mümkin. Birnäçe ýyllap dowam eden bu tagallalar ortiýetiň dolandyrylýan internetini gurmak üçin Kreml tarapyndan goldanýan has keng kampaniýanyň bir bölegidir. Bu ýerde Ruslara çäksiz maglumat el yeterliligini berýändigi barada illüzya döredýän we olaryň düzgüne boyun bolmagyna ýakyndan gözökçülük edýän çäklendirilen mümkinçilik bermek barada gurrun gider. Geçen hepde Rus resmileri habarlar we aragatnaşa üçin giňden ulanylýan Meta degişli habarlaşma programmasy bolan WhatsApp-y blokirlemäge tarap baryandyklaryny mälim etdiler. Germaniýanyň daşary gatnaşyklar geňeşiniň ortadan internet ulgamy boýunça gözökçüsi we bilermeni Filip Dietrich ortada YouTube ören yaýwanlandy diýer. Bu hökümet üçin uly howp diýip bilermen bellýär we bu bir ýüz götürüm elbetde haýsy videolaryň internete girýänligini we haýsysynyň ýokdugyny gözökçülükde saklap biljek platformaňyz bar bolsa bu size gaty peýdaly bolup biler diýer. Millionlarça ruslar video akım hyzmatyna tomoşa ederler. YouTube häzirki wagtda çenli iň meşhur 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina giň derejede çözmagyndan soň onuň meşhurlygy hatam ýokurlandy. Korrupsiýa garşy görüşen Aleksey Navalnyň ölümünden öň YouTube-da ýaýradan derňe we paş edeje videolary diňe Russiýanyň içinde onlarça million adam tarapyndan görüldi. Russiýada we onuň daşynda 10 milliondan gowrak adam Yuri Dudin YouTube kanalyna we ýeti söhbetdeşlikler yazılıyor. Medyaskop tarapından geçirilen öwrenmelere göre 2024-nji ýylyň 2-nji ýarymynda YouTube-a her aýda 95.9 million rus ýetkinjekleri we ululary girýär. Düzgünleşdiriciler hyzmaty haýalladyp başlanandan soň bu san 2025-nji ýylyň 1-nji ýarymynda adaldy. Runet ady bilen tanalýan rus internet giňişliginde YouTube-a bäteş bolup biljek adynan 5 sany video akym proýekti peýda boldy. VKontakte video ortiýetiň Facebook şekilli VKontakte sosial ulgamy tarapyndan döredilen akym hyzmaty tomoşaçylaryň sany boýunça izdigalýar ýöne tomoşaçylaryň sanyny iýdigiderli artdyrýar. Beýleki platformalaryň arasynda Gazprom-yň ýetiligindäki YouTube 2022-nji ýylda Yandex-den bölünen Zen we Video OK, Facebook-a meňdeş başga bir sosial media platformasy ol hem VKontakte ulgamynyň ýetiliginde. Rus häkimetleriniň internetde gözökçülügi berkitmek uğrundaky tagalalary 1990-njy ýyllaryň ahirinde başlanypdy. Operativ gözlek işleri ulgamının östürülmege esasan internete gözökçülük kuralıdı. Bir neçil veri hekimetler internet kampanyalarına gözökçülük arttırmak ve Roskomnadzor gözökçülük kulluğunun ihtiyarlıklarını giyinletmek için bir neçil kanun kabul ettiler. Olar Yandex, Kontakti, Mail.ru, Wildberries yali öngde barıcı teknologiya ägirtleri Kremli dostluklu eyçilikte berk gözökçülükte sakladılar. Adamlara hekimetlerin gözökçülüğünde olmadık mazmunu okamağa ya da görmege ya da göç almağa mümkinçilik berýän virtual hususy torlary el yeterli edýän VPN ulgamyna jinayet jogapkärçiligini girdiler. Kanun çykarjylar hatda VPN-leriň gözlegi üçin jinayet jogapkärçiligini çekmäge tinançýarlar. Meniň pikirimçe olar Demirgazyk Koreýanyň modeline däldi, Hitai modeline tarap barýarlar diýip Germaniýaly bilermen Filip Dietrich aýdýar. Häkimetler adamlary meşhur habarlaşma programmalaryndan daşlaşdyrmagy tinançýandyklaryny ýaşyrmaýarlar. Medyaskopyň habaryna görä Telegram we WhatsApp häzirki wagtda ortiýetde ören meşhur bolmagynda galýar.
Adatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan Zähmet ruhsatynda çykan moğrumlaryň daşary ýurtlara siýahat etmeklerini ýol bermeýär. Olar hatda Gadagystan, Özbegistan, Azerbaýjan ýaly goňşy ýurtlara hem göý berilmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Anonimlik şertinde gurulýan pedagoglar bu gadaganlygyň ýokardan dilden berilen görkezme esaslanýanyny, hiç bir kanun düşündürşünün yoktuğuna ediyarlar. Sol ruhalıkta bu gadaganlık var da resmi düşündürüş alıp olmayar. Balkanlı Tomuski din calsına çıkıp daşarı urt videolarını alma üçün resmi nama tavsırmağı bariyan mektep morumları öğlerinin yurttaşına göy verilmeyen kara sahana o giyirilen rayetlere öğürlenmeyi bilip kalıyarlar. Vide merkezleri morumların resmi namalarını kabul edip bilmeyecektiklerini sebebi olaryň daşary ýurtlara çykmagynyň ýokardan berilen tawsyrlyk esasynda gadagan edilendigini aýdýarlar. Aýry-aýrylykda gurulýan moğrumlaryň sözlerine görä, eger olar indi daşary ýurt wizasyny aljak bolsalar, işleýän etraplarynyň bilim bölümlerine baryp işden çykanlygy, ýagny häzir moğrum bolup işlemeýändigi hakyny resminame almalı olurlar. Türkmen Nasiyy'nin 1. mektebinin 50 yaşlarındaki morlumi bu kadagonluğun ödünü yurttaki pedagog yetmezçiliği. Daşarı yurtlara gidip son izine gelmeyen morlumların köpelme ulen düşünürlerine etti.
Türk vizasını alma üçin ilçihana agentligine yüz tuttum. Bu agentlik Aşgabatdaki Nowruz Hali binatında yerleşer. Olar bana özlerine aydılan zada aittiler. Geçen yılım deyince alışta yüzlep moğollim Türkiye'ye gidip izine dolunmadı. Pedagog yetmezçilik eder, yokurdun tavşırık var. Biz sizin resmi namanızı kabul edip bilmeyeriz, deydiler.
Deyip özünü cennet deyip tanıdan pedagoga etti. Onun sözlerine göre, eğer vize alacak olsa, ol hiç yerde işlemeyenliğini tasdikleyen resmi namı getirmeli. Kompüterde bağırlananına moğollim olup işleyenliği belli olmaz ihale etmeli.
Özüňiz baradaky maglumatlary bazadan öçürip geliň. Vilayatyňyzdaky bilim bölümünde polisiýada bar bolan maglumatlary öçürdiň. Diňe şondan soň çykyp bilersiňiz diýdiler.
Cennet moğlum işten boş vaktinde öl hasabını sağlığını bağırlatmakçı olanını gurrun verdi.
Sağlık buğdağımızda oturan bilimsiz lokmanların bilyen zatları yok. Bağrımda niyasazlık var, görközmek islaptım. Türkmenistan'ın gadagançılığı kutarmadı. Gımmat baxa hastahanaları beylikli deshaları kurmağı pul harçlayanca kadrlara üns verip işinden baş çıkarayan lokmanları tayarlap yetiştirse kim daşarı yurda sağlığını becirtmeye gidecek.
Deyip cennet kainini. Cennet moğlum sonra Özbek ilçhanasının moğlumlara vize veriyanlığını eşitip Özbekistan'a gitmek kararına geliptir. Yönü son moğlumların Özbekistan'a kem gidip bilmeyenliği. Yani gümrük varlığının geçirilmeyenliği varada mağlumat alıptır. Kağıt yüzünü, dille açık kapılar siyasetini yürüdeyen Türkmenistan öz rayetlerinin hareket adatlığını çeklendirmekte uzak yıllar veri tankit edilir ve bu çeklendirme dine yurttaşına değil, içine hem değişli olmağına galiyar. Şu aralıkta kendi pasport indeksinin tezi hesabatını aydılmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri inni Tacikistan'ı, İran'a gelenlerine şol yerde vize alıp bilirler. Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı ve Rusya elektron vize alıp bilirler. Kendi Türkmenistan'ın öz rayetlerinin Afganistan'ın öyleki sevit yurtlarının ehlisine siyahat etmek mümkünçülüğünü yenileştirenliğini belliyar. Türkmen pasportu Henley'nin malumatına göre dünyada 85. orunda duruyar ve vizasız 49 yurda barmak mümkünçülüğünü veriyar. Yönü ol yurtlar ya yerler ören uzakta köpüsü adalarda yerleşer. Sol ruhatta çıkış çeklendirmeleri, dürlü kadagançılıklar, giyin yayranlığa edilen korrupsiya Türkmenleri bu uzak adalara gitmek mümkünçülüğünden hem kesiyer deyip sinçilere ediyerler.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen haberler gündeliğimizin şuğun kısanını geçirip kutarıyarız.